Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Pozita dhe opozita me qëndrime të ndryshme për 100 ditët e para të qeverisë Thaçi. Qytetarët për Radion Evropa e Lirë thonë se kanë pritur më shumë. Nënshkruhet protokolli për mirëkuptim Prishtinë-Shku për përcaktimin e vijës kufitare. Në protokoll Kosova njihet si shteti pavarur. Njoja e shtetit Kosovës do të bëhet pas një debati të gjerë në politikën dhe institucionet e çekista, kryeministri çek në Tiranë. Papa Benedikti 16 bën thirrje për respektim të drejtave të njeriut në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York. Ish presidenti amerikan Jimmy Carter takohet me udhëheqësin e Hamasit me gjithë kundërshtimet e shtëpisë së bardhë të Izraelit. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të mund të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese, le të ndjekim bllokun e lajmeve përgatitur nga Kestrin Kumnova.
Prishtinë. Shefja delegacionit për Evropën Juglindore në Parlamentin Evropian Doris Pak deklaroi sot në Prishtinë se institucionet e Kosovës dhe liderët politik duhet të bëjnë sa më shumë që serbët e Kosovës të kenë besim në kushtetutën e re të Kosovës. Kushtetuta e re do t'ju ofrojë atyre mundësi të shumta për të bërë më shumë për jetën e tyre, të kenë identitetin e tyre dhe të kenë raporte me shtetet fqinje, tha Pak. Gjatë vizitës në Prishtinë, Doris Pak po zhvillon në takime me krerët e institucioneve të vendit. Shkup. Ministri i Jashtëm i Maqedonisë Antonio Miloshovski deklaroi se do të zgjas edhe një kohë derisa të merret vendimi se a do ta njohë Maqedonia Kosovën. Maqedonia ende nuk e ka pranuar Kosovën, këtë çështje po shqyrtojmë. Meqenëse Maqedonia nuk është Britani, ne jemi fqinë me Serbinë dhe Kosovën dhe dëshirojmë që me ta të kemi marrëdhënie të mira, tha zoti Miloshovski në një intervistë për gazetën çeke Lidove Novini. New York. I dërguar i Kombeve të Bashkuara Matthew Nimetz ka bërë thirrje për zgjidhje të shpejtë të kontestit për emër ndërmjet të Maqedonisë e Greqisë, që ndikoi që Maqedonia të mos ftohet për antarësim në NATO. Ai tha se na duhet një marrëveshje pasi kjo çështje po e mban peng progresin që mund të bëjë dhe ekzistojnë rreziqe të mëdha nëse marrëveshja nuk arrihet. Bruksel. Komisioni Evropian ka përsëritur interesimin për ndihmuar kampin pro-evropian në Serbi përpara zgjedhjeve të 11 majit. Komisioni ka kërkuar nga 27 vendet antare të BE-s që të lehtësojnë marrjen e vizave për Serbinë dhe vende tjera të Ballkanit. Kemi kërkuar me urgjencë nga ministrat e brendshëm që të jenë më të vëmendshëm ndaj çështjes së vizave për Ballkanin Perëndimor, në veçanti për Serbinë, tha zëvendëspresidenti i Komisionit Evropian Jacques Barrot. Bashkimi Evropian ka vendosur që të ofrojë heqjen e vizave për disa kategori të qytetarëve serb, ku përfshihen studentët, sportistët, gazetarët dhe ata që dëshirojnë të vizitojnë të afërmit e tyre në BE. Kombet e Bashkuara. Papa Benedikti 16 ju tha diplomatëve të Kombeve të Bashkuara se respekti për të drejtat e njerëzit është çelësi i zgjidhjes së shumë problemeve në botë, por shtoi se bashkëpunimi ndërkombëtar është kërcënuar nga vendimarrja e një numri të vogël shtetësh. Gjatë një adresimi në Asamblenë e Përgjithshme, papa tha se Kombet e Bashkuara kanë mision promovimin e paqes dhe drejtësisë në botë.
My presence at this assembly.
Prezenca ime në asamble është shenjë e vlerësimit për Kombet e Bashkuara dhe njëkohësisht fash shpresën se kjo organizatë do të rrisë shërbimin për unitet midis shteteve dhe do të jetë një instrument në shërbim të tërë familjes njerëzore, tha Papa Benedikti 16. Damask. Ish presidenti amerikan Jimmy Carter takon liderin e Hamasit Khaled Mashal sot në Damask pavarësisht kundërshtimeve të fuqishme të Washingtonit dhe Izraelit. Carter, fituesi i çmimit Nobel për paqe, po qëndron në lindjen e mesme për diskutuar rrugët që çojnë drejt përfundimit të konfliktit izraelito-palestinez. Ajo është kritikuar nga Washingtoni dhe Izraeli për takimin me Hamasin, pasi të dyja vendet e konsiderojnë atë organizatë terroriste. Njoftohet se në takimin e tij, presidenti amerikan do të ngrisë edhe çështjen e një ushtari izraelit të marrë peng nga militantët e Hamasit 2 vite më parë. Sardenjë. Kompania ajrore ruse Aeroflot është shfaqur si partner potencial për blerjen e kompanisë ajrore italiane Alitalia. Kryeministri i sapo zgjedhur italian Silvio Berlusconi tha në takimin me presidentin rus Vladimir Putin se kompania ruse mund të luajë rol në shpëtimin nga bankroti të Alitalias. Edhe presidenti rus tha se Aeroflot është e gatshme për të rinisur negociatat me kompaninë italiane. Berlusconi gjithashtu konfirmoi interesimin e tij për të parë më shumë bashkëpunim mes Rusisë dhe Italisë në fushën e energjisë. I pyetur nga gazetarët, Putin ka mohuar informacionet se është divorcuar dhe do të martohet me një gjimnaste ruse. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Kestrin Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kuvendi i Kosovës në një seancë plenare paraqiti sot 100 ditët e para të qeverisë Thaçi. Pozita mbështeti punën e qeverisë derisa opozita pati kritika të thella. Në vazhdim le të ndjekim raportin e përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Ziadin Gashi.
Kosova e ka kaluar testin e saj të parë si shtet i pavarur e sovran, tha sot presidenti Fatmir Sejdiu në një adresim para kuvendit dhe opinionit. Sejdiu tha se deri më sot Kosova është një orë nga 37 vende përfshi dhe 7 shtete nga G8-shi. Si shtet i ri Kosova sipas Sejdiu do të jetë një vend i të gjithëve dhe do të jetë shtet i hapur për marrëdhënie të mira me të gjitha vendet, sidomos me fqinjet e saj. Në këtë aspekt Sejdiu tha se shteti fqinj Serbia tenton të organizojë zgjedhje të lira në Kosovë, por Kosova, shtoi ai, nuk mund të jetë qendër votimi asnjë vendi tjetër. Sejdiu tha se Kosova do të jetë një vend demokratik dhe i zhvilluar ekonomikisht.
Kosova është njohur në të vërtet nga vende nga gjitha kontinentet e botës dhe kjo na gëzon pamas. Tash që jemi shteti pavarur dhe sovran, kemi mundësinë ta drejtojmë Kosovën në rrugën e zhvillimit strategjik që ka qenë i vështirë, nëse jo i pamundshëm, në gjendjen e statusit të papërcaktuar.
Më pas pjesa e dytë e seancës i është kushtuar punës së qeverisë gjatë 100 ditëve të para të saj dhe programit qeverisës. Pozita dhe opozita kanë dhënë mendime krejtësisht të kundërta lidhur me programin e qeverisë së Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi tha se ky program mbështetet në katër shtylla kryesore: në rritjen ekonomike, implementimin e statusit, qeverisje të mirë dhe zbutjet e varfërisë. Sipas Thaçit, ky program i siguron Kosovës zhvillim dhe mirëqenie, duke garantuar të drejta për komunitetet dhe zhvillim të kapaciteteve qeverisëse në Kosovën e pavarur.
Ky program synon të përgjigjet kërkesave dhe nevojave të qytetarëve tanë përmes një politike të përgjithshme dhe transparente, që do të shpije Kosovën drejt një rritje të shpejtë dhe të qëndrueshme ekonomike dhe krijimin një ambienti të qetë, të sigurt për të gjithë qytetarët e saj.
Qeverinë dhe programin e saj e ka mbështetur Partia Demokratike e Kosovës, parti kjo që udhëheq me ekzekutivin kosovar, po ashtu për krajet qeverisë dhe programit të saj i ka dhënë dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, parti kjo në koalicion me PDK-n. Mirë, por më pas qeveria ka hasur në kritikat e ashpra të opozitës. Deputeti Aleancës Kosova e Re Ibrahim Gashi tha se programi qeverisë Thaçi është i ndërtuar mbi bazën e dëshirave dhe qëllimeve, por nuk ka askund mbulesë se si do të implementohen gjithë ato projekte kapitale.
Problemi kryesor tek programi i qeverisë të shqasja e ti janë më tepër qëllime që mund të formulohen lehtë në letër, por është mungesa kryesore e ofrimit të mekanizmat të qartë që sjellin deri tek qëllimi.
Me kritika të ashpra ndaj programit qeverisës është paraqitur më pas dhe deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ardian Gjini. Ai tha se qeveria jo vetëm që nuk ka funksionuar për këto 100 ditët e para, por sipas tij ajo nuk ka as program të saj, pasi që plani i paraqitur sot sipas Gjinit i ngjan një planit të ndonjë organizate jo qeveritare.
Ky dokument më tepër i qason i dokumentit cilin e kish përgatitur një NGO, edhe i kish rekomanduar qeverisë se në cilat pika duhet mu fokusu, me çka duhet mu marr qeveria. Po ky program nuk është pse, por pas programit tani shiqohet edhe strategjia legislative cilën e kemi marrë më herët, edhe bashkohen dyja. Shihet me vërtet që nuk ka asnjë sens më të vogël qeverisjes.
Ndërkohë Lulzim Zeneli, deputeti Lidhjes Demokratike të Dardanisë, e ka quajtur skandaloz programin e qeverisë Thaçi. Ai tha se sot po e sheh se kjo qeveri me të vërtet po funksionon dhe punon ad hoc pa ndonjë bazë programore.
Me të vërtet, a ka qeveria tjetër dokument apost kësaj që do të shërbejë si bazë për punën e vet? E nëse jo, atëherë lirish mund konstatojmë këtu. Ky dokument mund të jetë gjithçka tjetër vetëm programi jo. Edhe një pyetje tjetër. Me të vërtet, a kanë marrë pjesë ministrat e kabinetit qeveritar në hartimin e këtij dokumenti? Nëse po, atëherë kjo është më shumë se skandaloze.
Ndryshe, opozita ka kritikuar sot dhe organizimin e seancës duke parë atë si shumë të ngarkuar. Po ashtu, opozita ka kërkuar debat të veçantë vetëm për punën e qeverisë, por kjo nuk është mbështetur nga shumica, andaj debati për programin e qeverisë ka mbledh në vetë edhe komentet për punën e qeverisë. Që nga formimi i saj më 9 janar, kjo ishte hera parë që qeveria koalicionit PDK-LDK ka paraqitur punën dhe programin e saj para Kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Prishtinë qytetarët kanë dhënë mendime të ndryshme sa i përket punës 100 ditëshe të qeverisë Thaçi. Shumica e të intervistuarve në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë kanë shprehur pakënaqësinë e tyre me qeverinë, por nuk mungojnë as të kënaqurit. Ndimet e qytetarëve i sjell raporti korrespondentit ton Arton Konushevci.
Për të arriturat e qeverisë së Kosovës gjatë 100 ditëve të para, qytetarët thonë se nuk janë shumë të kënaqur, por ka edhe të tillë që thonë se është punuar mjaft gjatë kësaj periudhe kohore. Qeveria e Kosovës duhet të punojë edhe më shumë për të realizuar premtime të dhëna, thot Kemal Sadriu.
Ka shumë çka për të bërë. Ritmi, kemi prit shumë a shumë për të bërë. Fillime ka, mirë po perioda do të arsytoj punën e tyre. Një vlerësim do të kisha me thonë mesatar. Do thot nuk jam prej atyre që trumbetojnë për shkëlqimin e punës tyre. Do thonë kanë obligim shumë të madh para popullit.
Ndërsa Rifat Dragusha thotë se deri më tash nuk ka parë ndonjë rezultat tjetër veç zgjidhjes së statusit të Kosovës.
Puna e qeverisë deri më tash se ka kurrë rezultat. Tash statusi o zgjidh, presojmë se qeveria duhet më kthy aktiviteteve konkrete. Kur jo në po.
Nafia Tahiri thotë se deri më tash është punuar mjaft, por jo në atë nivel sa është pritur.
Faj diçka më thon për ne, mirë të deri diku, po mundet edhe më mirë, më çe. Diçka semi të kënaqur bash me punën e tyre tash. Do shta bëhet mirë.
Hamid Berisha thotë se qeveria e Kosovës ka bërë shumë punë brenda 100 ditëve të kaluara dhe se sipas tij suksesi më i madh është pavarësia e Kosovës.
Qeveria 100 ditë e sotshme momentalisht është shumë e suksesshme. Ka dhënë kontribut për çit kohën jashtëzakonisht mjaft. Po shifet vet nga efektet. Ka zgjedh organet institucionale që janë të vlefshme edhe rrimë është stabilizue. Do të thotë, pavarësinë e fituam për qëtë kohë, të ju falenderuë Hashim Thaçit, me bashkëpunëtorët e tina me zaventet, na kanë njoft bota, po na njef, edhe do të na njef këto kënina, dhe të thotë që është jashtë zakonisht qeveri efikase.
Por, qëndresa Azemi konsideron se qeveria nuk është duke punuar sa duhet, thotë se duhet pritur edhe pa kohë.
Deri me tash, pas mendimin tam, do këtë kërqe i s'kam bo, dhe pse kemi prit për i këtyne pak ma shumë, mirë po kërka hisë që më kërqe. Deri me tash, pas mendimin tam, që shala bohet ma mirë. Pash, po shpresojmë tash, të thonë në shpresë kemi me, tash po shpresojmë edhe një 2-3 vjetë edhe mo. Zdina asë kuna mi dhonë vota, vëdhe, se mi ftovë totalisht.
Driton Berisha, thëtë është i knaqur me punën 100 ditëshe të qeverisë.
Shumë mirë është, shumë mirë është, ne të vazhdojmë me këto hapa, shumë mirë të shku për mu, jam i knaqë. Me ndalu edhe pak korupcionin, edhe me punu pak ma tepër në qështë ekonomike, qështë.
Edhe Hamid Gjelali me ndonë në gjajshëm.
Në që ndishin, po kanë arritë, shumë qështë, janë shumë shumë arritë, qeveria. Edhe mirë të kalu të shku. Po e më basë parin pavarësin e kanë shpallë, ekonomia kanë ishë më zhvillu dhe fitur. Po presë që shumë dhe halama shumë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Komisionet për shënimin e vjes kufitare Kosovë-Maqedoni sot në Shkup ka nënshkruar protokollin për mirëkuptim sipas të cilit çështja e demarkacionit duhet të përfundojë brenda një viti, ndërsa për 20 ditë ekipet të dyja vendeve do të dalin në teren. Në protokoll shkruhet Republika e Kosovës dhe Republika e Maqedonisë, me gjithë faktin se Shkupi ende nuk e ka njohur shtetin e Kosovës. Kemi në vazhdim raportin e Isuf Kadriut.
Takimi i dytë i komisioneve teknike të Maqedonisë dhe Kosovës për shënimin e vijës kufitare mes dy vendeve ka përfunduar me nënshkrimin e një protokolli për mirëkuptim, ka bërë të ditur kryetari i komisionit kosovar Bekim Çallaku.
Sot ne nënshkruam një protokoll mirëkuptimi me rastin e krimit të komisionit të përbashkët për demarkacion, domethënë komisioni i përbashkët me përfaqësuesit të dy palave që janë këto çështje, palës kosovare dhe palës maqedone. Thjesht është përmbajtja që ne kemi marrë tashmë përsipër, domethënë i referuar me planin tatë i saj, aneksit 8 neni 3 për demarkacionin e Kofirit dhe zotohemi se do ta bëjmë këtë detyrë teknike brenda fatit paraqitur me pakon atë sa domethënë brenda një viti nga data e fillimit të këtij komisioni.
Tha zoti Çollaku duke shtuar se në takimin e radhës që do të mbahet në Prishtinë, dy komisione do të aprovojnë edhe rregulloren e punës për komisionin dhe nën komisionet.
Bëhet fjalë për 125 kilometra vijë kufitare dhe besojmë se me një punë me një tempo, domethënë mesatare, kjo mund të arrijë brenda një viti.
Ndërkohë që kryetari i delegacionit të Maqedonisë Todor Nanev tha se së shpejti pritet që puna për shënimin e vijës kufitare të fillojë edhe në teren.
Komisioni sugjeron të vizitojë në teren za 20 ditë.
Brenda 20 ditëve komisioni do të dalë në teren me që punët kryesore sot i kemi përfunduar. Andaj edhe besoj se në muajin maj do të dalim në teren për të filluar procesin e përcaktimit të vijës kufitare, tha Todor Nanev. Në protokollin për mirëkuptim qëndron se ky dokument është nënshkruar mes Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Kosovës dhe kjo ka zgjuar interesin e mediave në gjuhën maqedonase për shkak të siç thon faktit se Maqedonia ende nuk e ka njohur shtetin e Kosovës. Kryetari i delegacionit Maqedon nuk u përgjigj direkt nëse në protokoll qëndron Republika e Kosovës. Protokolli është nënshkruar nga kryetarët e komisioneve teknike dhe ndërmjetësit ndërkombëtar. Tani për tani kaq mund të them, tha Todorananev, por kryetari i delegacionit të Kosovës, Bekim Çavaku, ishte i qartë në përgjigjen e tij se si është nënshkruar protokolli.
Si Republika e Kosovës, nuk ka asnjë lloj dyshime.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Çekia do të njohë shtetin e Kosovës pas një debati të gjerë në politikën çeke, tha sot kryeministri Mirek Topolanek gjatë vizitës së tij në Tiranë. Më gjerësisht prandaj kemi raportin e korrespondentes son Suela Musta.
Kryeministri çek Mirek Topolanek së bashku me një delegacion zyrtar dhe biznesmenësh kreu sot vizitën e parë në Shqipëri të një kryeministri nga Çekia. Pas takimit me kryeministin Sali Berisha, kryeministri Topolanek vlersoi Shqipërinë për rolin stabilizues në rajon. Ai theksoi se Çekia ka prioritet integrimin evropian të Ballkanit Perëndimor. Duke u referuar njohjes së shtetit të Kosovës, Topolanek u shprej bindur se Çekia do të njohë pavarësinë e Kosovës.
Nicméně nedomnívám se, že by přímo uznání či neuznání Kosova mělo vliv na česko-albánské vztahy.
Njohja e pavarësisë së Kosovës do të ndodhë pas mbajtjes së një debati të gjatë politik dhe publik në vend, por dua të theksoj se kjo çështje nuk ka ndikim në marrëdhëniet mes Çekisë dhe Shqipërisë, deklaroi Topolanek. Kryeministri Berisha vlersoi mbështetjen e Çekisë për marrjen e ftesës për antarësim në NATO dhe theksoi se midis dy vendeve po hapet një fazë re bashkëpunimi, veçanërisht në zhvillimin ekonomik.
Kompanitë të mëdha çeke, të cilat janë dhe sot këtu, kanë treguar interes të madh për privatizimin e energjisë, naftës.
Lidhur me planin e mbrojtjes antiraket mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Çekisë, kryeministri Topolanek tha se në muajin maj do të nënshkruhet marrëveshja me Shtetet e Bashkuara.
Samozřejmě se na to zadalo i práce na plném pokrytí evropského kontinentu.
Kjo shtyllë mbrojtjes duhet ngritur. Samiti i NATO-s në Bukuresht vuri detyrë vetes të mbulojë në mbrojtje gjithë Europën dhe ky plan ka pikërisht këtë qëllim. Edhe Shqipëria do të bëjë pjesë në këtë umbrellë, deklaroi kryeministri çek Topolanek, sipas të cilit marrëveshja për mbrojtjen antiraket do të ratifikohet dhe në qeverinë dhe parlamentin e vendit. Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Rikthehemi në Prishtinë, ku Unmiku ka përsëritur sërish kundërshtimin për mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Sven Lindholm nga misioni i Kombeve të Bashkuara në Prishtinë thotë se në rast të mbajtjes eventuale të zgjedhjeve, ato do të shpallen të palishme. Me Sven Lindholm bisedoi korrespondentja jonë Albana Isufi.
Zoti Lindholm, zyrtarët serbë dhe pas përgjigjes negative të Unmikut janë të vendosur të mbajnë zgjedhjet lokale në Kosovë. Cili do të jetë hapi juaj tash?
Fatkeqësisht letra e fundit që vjen nga qeveria serbe nuk i kontribuon zgjidhjes së problemit që do të ishte në interes të përbashkët, organizimi dhe mbajtja zgjedhjeve legjitime në Kosovë. Kështu që qëndrimi ynë betet i njëjtë, zgjedhjet lokale serbe janë në kundërshtim me rezolutën 2024, prandaj si të tilla nuk mund të konsiderohen legjitime.
Kur keni pranuar letrën nga qeveria serbe?
E kemi marrë letrën në fillim të kësaj jave dhe tashmë i kemi kthyer përgjigjen zotit Samardzic.
Me që pavarësisht përgjigjes suaj, qeveria serbe po kërkon mbajtjen e zgjedhjeve këtu, si do t'i ndaloni këto zgjedhje?
Do t'i konsiderojmë si zgjedhje jo valide sepse nuk po organizohen nga Unmiku dhe nuk po mbahen në kuadër të parimeve të rezolutës 2024.
Zoti Lindholm, si do t'i drejtoni institucionet që eventualisht do të dalin nga zgjedhjet serbe në Kosovë?
Po zgjedhjet nuk kanë ndodhur ende, kështu që ekziston shpresa se me që është në interes të saj, Serbia të vendosë që të mos mbajë zgjedhje lokale. Do të presim se çka do të ndodhë.
we'll have to of course wait and see what happens.
A keni biseduar me serbët lokal të Kosovës, ai është vëri qartë atyre qëndrimi i unikut se zgjedhjet do të jenë të paligjshme dhe e cila është përgjigjja e tyre?
Well, I believe it has been made quite clear through
Mendoj se atyre u është bërë kjo shumë e qartë përmes përgjigjeve që i kemi dërguar qeverisë serbe, ashtu sikur se edhe përmes mediave. Ne shpresojmë se ky mesazh është kuptuar.
This message is quite understood.
Zoti Rykar ka propozuar shtyrjen e zgjedhjeve lokale në komunat me shumicë serbe. Kur mendoni se është koha e duhur për të mbajtur këto zgjedhje?
Well, of course, we cannot speak about any date.
Nuk mund të flasim për një datë për zgjedhjet e mundshme legjitime, të cilat do të bëheshin në bashkëpunim të mirë me qeverinë serbe. Por janë shumë çështje teknike për të cilat do të duhej që të zgjidheshin para se të mbajnë vetë zgjedhjet.
Zoti Lindholm, në zhvillime të tjera si është duke ecur periudha e tranzicionit, a ka nisur unmiku të transferojë kompetencat apo jo?
Në fakt periudha e tranzicionit nuk ka nisur, por ne po shikojmë të rikonfigurojmë misionin dhe kjo është si reaksion ndaj realitetit politik në teren. Kjo pra është situata.
Çka do të bëhet me unmikun pas 15 qershorit?
Tash për tash unmiku vepron me mandatin që ka me rezolutën 2024, nuk mund të them se çka do të bëhet pas kësaj date, por vetëm për atë se si është gjendja me unmikun tani.
Do të bisedoj me Sven Lindholm, zëdhënësi i unmikut. Gjatë këtij viti shkollor në Kosovë, rreth 10.000 nxënës kanë braktisur bankat e shkollave. Sipas Ministrisë së Arsimit, kushtet e vështira ekonomike janë shkaku kryesor për këtë vendim. Mbi këtë temë kemi materialin nga Prishtina të Nadia Ahmetit.
Vetëm gjatë vitit 2007-2008, rreth 10.000 nxënës kanë braktisur bankat shkollore ende pa përfunduar viti shkollor. Këto janë statistikat e fundit të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, edhe pse zyrtarët e kësaj ministrie ende shpresojnë se këto shifra deri në fund të vitit shkollor mund të ndryshojnë për të mirë. Nehat Mustafa, këshilltar në Ministrinë e Arsimit, megjithatë thotë se këto shifra janë alarmante. Ai thotë se nëse ky fenomen krahasohet me vitin 2004, atëherë rezulton se trendi i braktisjes së shkollës është dyfishuar. Sipas statistikave të kësaj ministrie, gjatë vitit shkollor 2004-2005, numri i nxënësve që ka braktisur shkollën ka qenë rreth 5.000.
Për vitin shkollor 2007-2008, sovjetorin e parë, shifrat tregojnë që kjo dukurie vetëm që nuk ka rënë, por ka vende ku ajo është duke u rritur. Vetëm në pa e përmendi vetëm komunën e Gjakovës, kemi 392 nxënës, të cilët e kanë konsiderohen ose figurojnë që kam braktisur shkollën në sovjetorin e parë.
Nehat Mustafa thotë se në shumicën e rasteve nxënësit e braktisin shkollën në nivelin e dytë. Ai thotë se përderisa më herët shkollën më shumë e kanë braktisur femrat, tash në shumicën e rasteve meshkujt janë ata që largohen nga shkolla për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike.
Ulëmtimet kanë treguar se janë disa arsye, për shkak njëra është thjesht rinjët nuk pushojnë perspektivë. Arsyeja tjetër janë kushtet ekonomike, ndërsa të gjenia femrore, ose arsyeja po përmendët shumë udhëtimi, si të mos është fjolla për komunat cilat kanë më shumë teritore rurale dhe ku po do që udhëtimet jenë të gjata.
Por, Arbena Kuriu nga Fondi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara për Fëmijë, përmend edhe arsyet tjera të këtij fenomeni.
Dhe nga njëherë kanë qenë qëndrimet e familjeve në lidhje me shkollimin e vajzës, pra qëndrime diskriminuese ndaj shkollimit të vajzës. Nga njëherë kanë qenë transporti, mungesa e transportit të vajzave prej shtëpisë gjerë tek shkolla dhe frika e prindërve nga mos siguria në rrugë.
Ministria e Arsimit me shqetësim të madh po e përcjell fenomenin e braktisjes së shkollës, duke shtuar se tashmë kjo ministri ka promovuar fushatën kundër braktisjes së shkollës nga nxënësit.
Ministria është dokumentuar që seriozisht merret me këtë problem, është kontakte të vazhdueshme edhe me Bankën Botërore dhe ne kemi së bashku me Bankën Botërore tash kemi shpallur një konkurs, do të konkurrojnë shoqata të ndryshme me programe të ndryshme për ta luftuar braktisjen e shkollave.
Ndryshe, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Arsimit, përpjekjet për ta ulur shkallën e braktisjes së shkollave nga nxënësit do të ndikojnë edhe në uljen e analfabetizmit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara.
Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Elizabeth Going nga Britania thot se në Kosovë ka shumë artizanate të bukura tradicionale, kultivimi më të ishëm i të cilave duhet të stimulohet. Ajo vetë është e përfshirë në disa projekte. Në vazhdim kemi kronikën e Bekim Lumit.
Filigrani, kjo teknik tradicionale argjentaris në Kosovë, tashmë është bërë pjesë një projekti për prodhimin e disa kartolinave, të cilat, sidomos për turistët e huaj, mund të jenë një atraksion dhe kujtim tepër i veçantë nga Kosova. Thot anglezja Elizabeth Going, drejtuese e këtij projekti, duke sqaruar më tutje se kjo ide artistike është realizuar falë mjeshtrisë së filigranistit Abdullah Pasuli nga Prizreni dhe një qendistare kosovare nga Dranoci.
Projekt ka të bërë me kartolina që janë në ngjyrat ndryshe, edhe në çdo kartolinë ka veç një lule, mjaft të thjesht por krejtë argjent me filigran që është bërë në qendrë kartolina. Kemi porosit fillimisht 100 lulet filigran nga Abdullah Pasuli, është nga Prizreni. Edhe mandi jemi taku, Cindy edhe unë, jemi taku me një vajzë shumë e aftë në një fshat kur ka kule mazrekave. Edhe ajo ka qep me shumë shumë kujdes edhe shumë e bukure ka del. Në çdo kartolin një lule filigran edhe ne kemi ba një umbules me selofan edhe me lëzarf, me qenë një paku që mund të shitit edhe mund të dhurohet njerëzve.
Përveç artit të filigranit, këto kartolina, thot Elizabeth Going, identifikohen edhe me shumë nga bukurit natyrore të Kosovës.
Kemi pas qef që ngjyrat do t'i kenë diçka të bërë me Kosovën, pra kemi tha për shembull që është kaltër e batllavës, ose gjelbër e gërmis, ose zezë e shqiponjës, kuqe e flamurit. Pra është një mënyrë me tregu njerëzve sa larmishëm është Kosova, sa ngjyra të bukura ka këtu, edhe një mënyrë me qenë krenar se kartolinat janë pjesë e Kosovës edhe jo veç diçka që mundet me blej një librari kudo në botë, po veç në Kosovë, veç këtu.
Si pas anglezës Elizabeth Going, e cila deri tash ka realizuar disa projekte të kulturës tradicionale shqiptare, në Kosovë ka shumë artizanate të bukura, kultivimi i matutjeshëm i të cilave duhet të stimulohet.
Jo veç filigrani, por krejt zanat kosovare. Jam shumë adhurusi i zanat këtu, edhe besoj që ka shumë zanat që njerëz këtu, si do mos kuptohet të huaj, po edhe njerëz nga Kosovë vet, nuk e din qysh mi shfrutzu, qysh im përvetsu për jetën tash, edhe që zanatët nuk duhet me qenë diqka nga të kaluar, po edhe kanë një të ardhmen këtu.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Pozita dhe opozita me qëndrime të ndryshme për 100 ditët e para të qeverisë tha, që qytetarët për Radion Evropa e Lirë thonë se kanë pritur më shumë. Në shkruhet protokolli për mirë kuptim, Prishtinë shku për përcaktimin e vijës kufitare në protokoll, Kosova njëhet si shteti pavarur. Njëja shtetit Kosovës do të bëhet pas një debati të gjerë në politikën e çekiste, kryeministri çek në Tiranë. Papa Benedikti 16 bën thirrje për respektim të drejtave të njerëzit në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'ju ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në çdo kohë mund t'i informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme, miru dëgjofshin.